Hvad hulands i dulands? Er det dig, postbud Mølgaard?
Jamen, det er det. Og,
er der kommet post igen?
Jamen, jeres kære lyttere har haft travlt, og jeg og min lille kat Emil, vi kom jo for at levere posten, og så opdagede vi, at jeres postkasse, den bunede simpelthen. Så jeg har altså lige tilladt mig at tømme den. Men her er lidt forskelligt.
Jamen, for Susans, der tasker du af, postbud Mølgaard. Det må jeg heller lige få kigget på. Ikke også, Asbjørn? Asbjørn, hvor er du henne? Hvorfor er han aldrig, mens postbud er...
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fond.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode står vi på hovedet i postkassen og svarer på tre spørgsmål fra vores lyttere.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Peter Wust, Roe Julia Robotham og Brian Hansen. Mit navn er Jens Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen
til
Brainstorm.
Hvad skal vi i dag?
Vi skal tømme postkassen, og det er et nyt format, vi vil introducere, og som vi vil vende tilbage til, fordi det sker heldigvis tit, at vi får en masse spørgsmål fra jer dejlige lyttere. Og vi har ikke fundet på en super titel til serien i serien, så at sige. Så hvis I, kære lyttere, har et bud, så send dem til os. Mine bud er hjernepostkassen.
Mm-hmm.
Tre spørgsmål til professoren. Cox og Mølgaards Brix, hjernebrud, brainbrud, eller syg brain.
Ja, det er sygt, som om...
Sygt brain. Ja,
det er som om de minder mig om et eller andet.
De minder mig om noget andet, og så derfor så er vi landet på postkasse special.
Mm.
Men det er ikke helt så fedt, så kære lyttere, byde ind med et fedt navn.
Mm. Det kunne også være, går det godt, spørgsmålstegn. Nej, okay. Det blev lidt internt. Der findes podcasts derude, der har lignende navne.
Lysland.
Ja, for eksempel.
Lysland. Nej, ja.
Hvorfor er det, at vi skal kigge på de her spørgsmål? Jamen, vi får jo.
Jeg er så løbende. Hvad var det, du var ved at sige? Undskyld.
Ja, vi får jo en masse dejlige spørgsmål fra jer, vores kære lyttere. Og det mindste, vi kan gøre, synes jeg, er, det er faktisk at forsøge at besvare nogle af dem.
Det er det, vi prøver at gøre, hver gang vi går på arbejde.
Ja.
Og vi skal omkring de her spørgsmål. Hvorfor er det nemt at få en sang på hjernen? Behandler vi smukke og knap så smukke mennesker forskelligt? Og hvorfor ser vi så mange mærkelige billeder i vores drømme?
Mm.
Mm.
Ja.
Og hvad hedder det... Sidst i podcasten skal vi lige forbi en ny Brainstorm-artikel, der handler om tabuiseret depression, og så kan vi også allerede nu løfte sløret for, at vi snart kommer med en ny serie, der handler om kvindehad. Et barskt emne, men ikke desto mindre vigtigt emne, som vi vil lave en lille serie om, og det hedder jo på græsk misogyni.
Ja, og det er jo et stort og vigtigt emne, så, så det er værd at lave flere afsnit om og artikler om. Ja. Lidt serviceinfo skal vi også lige nå at komme med, fordi at i næste uge, der holder vi en kort vinterferie, og så er vi så tilbage igen ugen efter. Og nu vi er ved serviceinfo, så tror jeg også lige, at jeg kan lave en disclaimer, der hedder, jeg har lige haft coronavirus, så hvis jeg lyder sådan lidt rusten og lidt snøftende til tider, så er det altså bare derfor.
Ja.
Men nok om det, nu er det tid til at dykke ned i jeres gode spørgsmål.
Første spørgsmål, vi hiver ud af postkassen, er et, vi ofte får. Mm. Og vi har været omkring det i vores Brainstorm Live-udsendelse sidste forår. Og vi skal lige omkring det igen, fordi vi har fået spørgsmålet med en specifik ordlyd. Og spørgsmålet har vi fået fra Instagram, på Instagram, og det kommer fra Vestjyden. Det lyder, hvorfor får vi sange på hjernen, og hvorfor er det især irriterende sange, vi får på hjernen, spørger altså Vestjyden, og det spørgsmål har vi kørt forbi. Peter Wust, der er en af de forskere, der ved allermest om musik og hjernen her i det ganske danske land. Han er nemlig både kontrabassist, jazzmusiker og hjerneforsker, og generelt bare en top bloke.
Ja, det må man sige.
Hvis du spørger mig. Mm. Her kommer Peters bud på et svar på Vestjydens spørgsmål.
Jamen, altså, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, for det er utroligt svært at undersøge i en scanner. Men vores bedste bud er, at det er en bivirkning ved den måde, vores korttidshukommelse virker på. Altså, eksempel så, når vi skal huske noget, et telefonnummer eller noget andet, så gentager vi den jo for at huske det. Og det er sådan en meget god mekanisme, som i virkeligheden handler lidt om, hvordan vores neuroner, de lærer ting. Men det er meget smart, fordi så ved at gentage det, så kan vi så huske det bedre. Men problemet er så bare, at hvis det er en melodi, som sådan ligesom kommer til at køre sådan et loop, så kan det blive utrolig irriterende. Og det, der er meget typisk for vores, det vi husker, og det som vores hjerne har let ved at lære, det er, at der er noget, der ikke passer med vores forudsigelser. Det vil sige, hvis man vil typisk ikke få da, da, da. Det vil man typisk ikke få på hjernen. Ja, det kan godt være, at man får det, men altså, fordi det er ligesom, om det kører fuldstændig efter, hvad hjernen i forvejen ville tænke, det var. Men når der er de der, for eksempel, igen, grøn af vores ansigt, altså der er de her ting, som ligesom ikke passer med 1, 2, 3, 4, det er sådan noget rytmisk, der ligesom er sådan lidt quirky, så har vores hjerne simpelthen en tendens til bedre at huske det, fordi det kunne jo være noget, der var farligt for os. Hvis det er sådan helt biologisk set, så kan det være noget, så vil hjernen ting, som ikke passer med det, som man forventer, det vil typisk være noget, vi har lettere ved at huske, og vores hjerne vil tage mere til anstød af, vil lægge mere mærke til, simpelthen fordi det biologisk set kunne være farligt for vores overlevelse. Når man laver popmusik, så er der utrolig mange gentagelser, men der er også altid nogle elementer, der ligesom ikke passer helt ind. På den ene eller den anden måde, det kan være et mærkeligt instrument, det kan være en akkord, der ikke er helt normalt, men så gentager man det måske mange gange, og så får det virkelig en tendens til at sætte sig på hjernen.
Ja, Vestjyden, det var Peter Wusts svar, og Peter Wust er professor på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet, og professor på Aarhus Musikkonservatorium. Det hedder det ikke, det hedder Jysk.
Ja. Jeg har ikke.
Jysk Musikkonservatorium.
Jeg har også glemt at skrive det til dig her.
Jamen, han er professor alle to steder. Han er alle steder på én gang.
Ja.
Nå, men Peters svar kunne jeg bruge til noget, fordi det passer fuldstændig med min oplevelse af at have sange på hjernen, og det passer med den seneste sang, jeg har på hjernen, som er sangen Science Fiction, kreeret af det glimrende band Christine and the Queen. Det er ærgerligt, at vi lige skal fade musikken her. Vi har desværre nogle ophavsretsbegrænsninger i den her podcast i forhold til musikafspilning, men det, jeg hører Peter sige i svaret der, det er ligesom, at det skal være noget, der er lidt overraskende, og så skal det være noget, der er lidt gentagende, og det kan så ofte være sådan rytmisk baseret. Og den her sang kører sådan i det her, hvad skal man sige, mode, vi hører der, den bliver faktisk i den rytmik, den flytter sig ikke i forhold til akkorder, i forhold til sådan rytmiske skift. Det er meget gentagende, og så er det også lidt overraskende, fordi der er de der små rytmiske variationer, som hopper rundt i lydbilledet, så er det i sådan noget lidt, nogle sådan lidt spøjse lyde, så er det i sangen, så er det fra klaveret. Og
ja, de der dråber der, der kommer sådan nogle blub, 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 blub.
Ja, lige præcis, ikke? Det er typisk det, som jeg får på hjernen. Det er ofte sådan rytmiske sekvenser. Det er meget sjældent sådan tekstbider, hvor en sanger synger noget, som jeg bliver ved med at nynne. Det er sådan,
er det rigtigt?
Og ofte rytmisk baseret, ja.
Det er sjovt. Jeg tror, jeg er meget, meget mere
Så går jeg ned ad gaden, og så kører den bare.
Ja, altså for mig, det er sådan en rigtig opvaskermusik, ikke? Fordi så man kører bare sådan man bliver sådan en robot, og så kører man bare, altså lige på så er man vasket op, og det er jo mega nice.
Ja.
Nå, jeg tror faktisk, jeg er lidt mere sådan tilbøjelig til at få lyrik på hjernen. Men det skal siges, at for tiden herhjemme, der kører der nogle toner, som ikke bliver slået an af mig. vi har en danseglad etårig, så det, som man får på hjernen hjemme hos os i øjeblikket, det er mere noget i den her stil.
look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life.
Ja, jamen, det er også noget.
Det er stærkt nummer.
Det er et fremragende nummer, man kan jo ikke stå stille til det. Men det kommer man, altså både teksten kommer man til simpelthen at synge med på og nynne hele tiden, synes jeg, men også tonerne. Ja,
ja, den, altså selve melodien er meget stærk.
Ja,
altså det er meget, sige, meget tydelig, meget sådan klart bygget op. Altså, og man kan sige, at den er jo egentlig også gentagende i forhold til det, Peter snakker om, ikke? Altså den har også ligesom en relativt kort melodi, melodiforløb, som også bliver gentaget relativt meget, ikke?
Ja, ja. Men der er en ting, vi ikke er kommet omkring, synes jeg, som Vestjyden kommer omkring i sit spørgsmål. Fordi det her, det er jo faktisk sange, som vi et eller andet sted godt kan lide at have på hjernen.
Ja.
Og jeg har noget, som jeg ikke bryder mig om at have på hjernen. Og den vil jeg lige smide ind som en lille bonus track her. Vi skal lige skynde os at sige, den vi lige hørte før, den hedder The Bare Necessities, Phil Harris, Bruce Reitherman. Det er fra Disney-filmen Junglebogen, og så tror jeg, at vi har sagt alt det, vi skal.
Ja.
Ja. Nu kommer der et klip fra en anden børnesang. Ja.
Ja, jamen, altså, og der har vi igen den her stærke rytmik, og så også nogle vers, som jeg kunne forestille mig bare bliver gentaget i en uendelighed. Ikke?
Ja, lidt for meget måske. Ja. Ja.
Men, altså, jeg synes, det rykker ret godt, det der Drag Dansen af Bolig Bombar på SVT.
Ja.
Hvad hedder det? Men altså, det er sjovt, det Vestjyden siger med irriterende sange, fordi det sker meget sjældent for mig. Og det kan måske være, at jeg ikke rigtig hører irriterende musik. Jeg ved ikke, om det kan være rigtigt. Men altså, jeg hører ikke rigtig andet musik, end det, jeg selv sætter på.
Nej, men det er jo også det, man prøver at undgå det, ikke? Men jo, hvis der er nogen, der kommer til at sige noget til en. Den der, jeg tror, min kæreste kom til på et tidspunkt at sige starten på den der cartoons-sang. U-I-U-A-A, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Og så behøver man ikke at sige mere, så har man bare sådan en virkelig træls lyd.
Kører man skat, man.
Ja, lige præcis. Noget i den dur der. Nå. Men, skulle du sidde derude og rive dig selv i håret, være i den her situation, fordi du har en dum sang på hjernen, så har vi jo naturligvis også spurgt Peter Wust, hvad man kan gøre for at få den væk. Og ifølge ham, så er det en god idé at forsøge med, eller så er det ikke en god idé at forsøge med en anden sang, fordi så får man jo bare den på hjernen. I stedet, så er hans tip, at du skal tygge tyggegummi. Det er nemlig sådan, at hjernen, den aktiverer vores motoriske cortex, når den synger en sang. Og der er altså undersøgelser, som peger på, at man ved at tygge på tyggegummi, så kan man gå ind og forvirre det motoriske system. Det næste spørgsmål, som vi skal svare på, det har vi også hentet fra Instagram, og det kommer fra CJG, der spørger, hvorfor vi behandler smukke og mindre smukke mennesker forskelligt. Men før vi kan svare på det, så vil vi gerne lige vide, om der ifølge forskningen er nogle træk, som sådan helt overordnet set bliver vurderet som smukkere end andre. Og til at hjælpe os med det, så har vi Ro Julia Robotham, der forsker i hjernens evne til at genkende ansigter. Og hun har altså kigget på forskningslitteraturen for os, og hendes svar, det kommer her.
Jamen, det er et stort spørgsmål, og det er noget, som forskere har brugt rigtig meget tid på igennem tiden. Det er noget, som vi er meget fascineret af. Og det, man blandt andet har prøvet at kigge på, det er, om der skulle være nogle træk eller nogle ting, der gør, at man sådan universelt vurderer ansigtet som positiv. Altså er der nogle træk, som man hele verden igennem synes er attraktive? Og der har man sådan blandt andet fundet, at ansigtet, der ser ung ud, altså ansigtet, der ser altså mere sund ud, altså der er tegn på sundhed, det kunne være for eksempel glatte hud, eller ansigtet, der er symmetrisk, bliver vurderet generelt til at være smukkere. Og så er der også noget omkring sådan gennemsnitlige ansigter. Altså hvis man samle rigtig mange sådan ansigter og kigge på udseende, og så lave et gennemsnit af de forskellige træk. Så det vil typisk give et ansigt, som flest mennesker synes er rigtig smuk. Og så er der nogen, der også har prøvet at tænke på, jamen, hvorfor skulle det være, at man synes, nogen af de her træk skulle være altså flottere end andre, eller vurderet generelt til at være flottere end andre. Og der er der nogen, der har kigget lidt på at tænke, det er fra et evolutionært perspektiv. Altså sådan tanken er sådan, er det fordi, der er nogle træk, der på en eller anden måde skulle vurderes som fordelagtigt i forhold til reproduktion? Hvis jeg skal komme på et eksempel for det, det er for eksempel, at kvinder, som har høje kindeben og glatte hud, de bliver typisk set som mere attraktive end kvinder, der ikke har de træk. Og så hvis man, der er også nogen, der har lavet studier for at se om, og de her træk, de kan forbinde sammen eller korrelere med niveauer af østrogen i kroppen. Så faktisk, at altså, kvinder, der har høje kindeben og har glatte hud, har typisk en højere niveau af østrogen i forhold til testosteron. Og en høj niveau af østrogen i sig selv, det korrelerer med en større fertilitet. Så der er sådan ideen at sige, jamen grund til, at vi på et eller andet måde sådan helt naturligt synes, kvinder her med høje kindeben skulle være smukke, det er fordi, at det er tegn på, at man er fertil, og at man kan få sådan lettere og få bedre afkomst.
Roe Julia Rubelthame er adjunkt på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Spændende forskningsfelt og spændende svar fra Roe.
Ja, og nu hun var inde på det her med høje kindben hos kvinder, bliver anset som sådan et universelt tiltrækkende træk. Så kan jeg også lige hurtigt nævne, at hun også fortalte, at hos mænd, der er pangdangen til det. Det er altså brede kæber, som typisk vurderes attraktive.
Ja.
Men hvad tænker du om hendes...
Brede kæber, altså, er det ligesom den, er det underkæben, der skal være sådan en...
Ja, det er så specifikt stor, noget, jeg faktisk kæbe. Ikke lige... Nej.
Nå, så sidder jeg bare og kigger på mig selv i Zoom-spejlet her. Ja. Zoom-skærmen jo...
Der er sikkert også noget med ratio, ikke? Det er sikkert også noget med, hvordan ser resten af, altså hvor meget breder kæben ud i forhold til... Vi kan lige gå i gang med målebånden bagefter. Men,
ja, helt klart, ja. Men altså, der er jo nok nogen, der sidder derhjemme og vil tænke, at det er sådan lidt provokerende og ligesom på en eller anden måde objektivt se, gå ind og sådan vurdere og definere, hvad er smukhed på en eller anden måde. men det er jo ikke desto mindre noget, der bliver forsket i ved at så analysere en masse forskellige ansigter, og så kan man jo godt så ligesom gå ind og identificere nogle parametre, som for eksempel symmetri, og så er det jo et sammenfald med høje kindben og højt niveau af østrogen, men det er en spændende forklaring.
Det er meget kuriøst, synes jeg.
Ja, altså, at det så også sådan peger på facilitet, og så er vi tilbage ved den gode gamle evolutionære forklaring på alting.
Ja. Men det skal så også lige siges faktisk, at selvom forskningen sådan traditionelt har været meget optaget af det her med at finde de her universelle skønhedstræk, så har man efterhånden også fundet ud af, at der faktisk er ekstremt stor subjektiv variation i, hvad vi synes, der er attraktivt. Og noget af det, som den subjektivitet afhænger af, det er den kultur, vi kommer fra, og de mennesker, vi omgiver os med. Og så er det faktisk også vores tidligere erfaringer, fordi Roe, hun fortalte, at hvis man faktisk har haft dårlige erfaringer med en person, der har et bestemt træk, det kunne være en bred kæbe, så kan det faktisk være, at man i fremtiden kommer til at se det som et uattraktivt træk, fordi man simpelthen forbinder det der træk med måske en bestemt personlighed.
Ja, ja. Det lyder logisk på en eller anden måde.
Ja, ja.
Yes, jamen, der var også noget med ægløsning.
Ja, det er der faktisk også. Det synes jeg var ret vildt at tænke på. Men Rohan fortalte, at der var et studie, der havde kigget på, hvordan kvinders attraktivitet varierede i forhold til deres menstruelle cyklus. Og ifølge det her studie, så blev kvinderne altså vurderet som en smule flottere, når de havde ægløsning. Og kan man sige, det hænger jo også godt sammen med den her fertile, altså den her lidt beregnende måde at tænke på attraktivitet på. Er det nogen, man kan få børn med?
Ja. Ja. Ja, men det var sådan dyreride.
Ja.
Mennesket er dyr.
Vi bliver gjort meget primitive, synes jeg, meget hurtigt. Ja. Men,
nu har vi lagt det frem. Vi skal lige blive i det her med smukke og knap så smukke mennesker, og hvordan det lader til, at vi måske behandler dem lidt forskelligt. Mm. Og vi har et klip med Bro her, som svarer på, hvad skal man sige, konsekvenserne for, hvordan vi behandler hinanden. Fordi der altså er de her træk, som ligesom universelt på tværs af landegrænser for eksempel vurderes som smukkere end andre. Så nu skal vi lige høre Ro fortælle om konsekvenser.
Altså, studier har påvist det gang på gang på gang på gang, at det er tilfælde. Det er sådan, der er bred enighed i forskningen om, at mennesker med smuk ansigt typisk har lettere ved at opnå en højere socioøkonomisk status. Der er også studier, der har vist igen og igen, at hvis man vurderer et menneske til at have et flot ansigt, så vil man typisk antage, at de har nogle mere positive personlighedstræk, og at de er mere kompetente og mere intelligente. Også hvis man ikke har mødt dem, altså hvis man bare bliver spurgt, hvad man mener om personen. Så ved vi også, at man kan også få fordel ude i livet, ude i virkeligheden. Der er studier, der har påvist, at attraktive mennesker, de har større chancer for at blive ansat i et job. Så hvis der er flere mennesker, der kommer til jobinterview, så er det faktisk en fordel for dem, der bliver vurderet som særlig smuk, ikke? Og ja, som sagt, så bliver de ofte typisk set som at have mere, altså sådan bedre personlighedstræk, eller mere fordelagtig personlighedstræk. Så det er rigtig nok, at smukke mennesker bliver generelt lidt mere positivt behandlet, ikke, i samfundet. Man skal også ligesom være opmærksom på, at der er også nogle studier, der viser, at der kan være negative aspekter forbundet med at blive set som attraktiv. Der er et studie, som jeg faldt over, som havde påvist, at en menneske vurderer altså smukke mennesker til at være dårlige forældre, altså, og bliver set som mere naiv, særligt for kvinder. Og der kan også være nogle kønsforskelle, ikke? Altså at smukke mænd bliver ikke set som værende mere naiv, men måske kvinder gør. Og så er der også noget omkring, at hvis et menneske, som blev altså vurderet til at være særlig smuk, klarer sig godt i en situation, for eksempel få et job, så kan man have en tendens, altså i omgangskredset, til at overvurdere, hvor meget det her, deres succes kan føres tilbage til deres udseende. Så man tænker sådan, at det er kun fordi, at vedkommende er flot, og ikke fordi vedkommende kan noget. Det synes jeg var ret interessant. Men flere studier fokuserer i høj grad på det her med, hvad det vil sige at være attraktiv, og ikke så meget på det her med, hvad det vil sige at være mindre attraktiv, eller man vil sige, der er jo deres program, ikke?
Spændende.
Ja, der er mange, mange spændende pointer der, synes jeg.
Ja, altså overordnet set, så siger det jo noget om, at de her studier altså siger noget om, at vi kan ikke rigtig løbe fra, at vi har en eller anden form for bias i forhold til det umiddelbare indtryk til en jobsamtale, for eksempel.
Ja, ja.
Altså selvom vi prøver sådan at fokusere på CV'et og sådan nogle ting der. Hvis der var, at du skulle ansætte dig, Asbjørn.
så skulle nok lige have gjort mig lidt pænere i dag.
Ja, ja, altså du ved ikke, så...
Så skulle den glatte hud lige være der.
Og... Ja, ja, ikke?
Ja.
Og en bred kæbe. Sådan noget, ikke? Ej, men altså du ved, altså, det siger noget om, at... at der er de der forforståelser, som kan være svære at sådan komme omkring. Men jeg synes også, det er spændende at ro, både pege på studier, hvor det er, at mennesker, der vurderes som universelt attraktive, både opnår fordele, men også ulemper, fordi at man også kan blive mødt med, at man, Asbjørn, du har bare fået det job der på Brainstorm, fordi du ser så skide godt ud.
Nej, det er da selvfølgelig, fordi jeg er så lynende intelligent også. Nå, men det vi hører Rove sige, er jo så også, at den er god nok. Vi behandler simpelthen mennesker forskelligt, baseret på deres udseende. Men hvorfor gør vi det? Det var egentlig også lidt det, som vores lytter CJG gerne vil have svar på. Og det er altså lidt sværere at svare på. Faktisk så ved vi det ikke rigtigt, fortæller Julia Robotham. Men der er jo det her evolutionære aspekt, som hun kom ind på i starten, med at vi gerne vil danne par med mennesker, som vi finder smukke og regner med er fertile. Og det kunne jo være det, der lå som en underliggende effekt, som du også sagde, Jais, vi kan jo bilde os ind, at vi godt kan abstrahere fra det, men man kan simpelthen se i studier, at hvis man tager store grupper mennesker, så er dem, der har de her attraktive træk, de har altså lettere ved at få et job. Vi er nået til det sidste spørgsmål i bunken, og det er et lidt specielt et af slagsen. En af vores lyttere, Christoffer Hultenberg, nu skal jeg lige sige det rigtigt, fortæller, at han oplever noget helt særligt, inden han falder i søvn. Han skriver sådan her. Måske er det, fordi jeg har brugt så meget af mit liv på billeder, eller måske er det, jeg vil beskrive her, noget, der gælder for mange. Men jeg oplever til tider at se en slags drømmebilleder i vågen tilstand. Det sker altid med lukkede øjne, i nær forbindelse med søvnen, for eksempel når jeg er ved at falde i søvn, eller endnu bedre, når jeg lige er vågnet, men ikke har åbnet øjnene endnu. I disse situationer kan jeg være så heldig at opleve et indre slideshow af billeder, og hvilke billeder jeg får at se. Jeg er helt fascineret over, hvor overraskende de er, både til sit indhold og hvad angår mængden af informationer og detaljer. Min oplevelse er nogle gange, at de er lige så skarpe og detaljerede som faktiske synsindtryk, og samtidig på en svært forklarlig måde, temmelig flygtige, som erindringer eller fantasibilleder. Jeg vil lige starte med at høre dig, Jais. Er det her fænomen noget, du kender til?
Ja, det er det. Det er ikke noget, der sker sådan, hver gang jeg er ved at falde i søvn, eller er ved at vågne, eller sådan, i forhold til de der sådan, drømmeagtige billeder, som man kan huske, når man kommer ud af søvnen. Men jeg synes faktisk, at Christoffers forklaring resonerer med nogle oplevelser, jeg også selv har haft, hvor sådan, at den indre biograf viser en meget fascinerende, lidt psykedelisk film.
Ja, ja. Jamen, jeg kender det i stor grad også faktisk, vil jeg sige. Især hvis jeg er meget træt, og jeg så ligger der og sådan lige skal zone ind på, hvordan er det nu, man falder i søvn igen, fordi det er så lang tid siden, jeg har fået noget søvn, så kommer der altså de mærkeligste, mest fascinerende, flotte billeder. Mm. Men ja, der bliver spurgt til flere ting her, så svaret det bliver lidt opdelt. Først og fremmest, så skal vi lige høre, hvordan det kan være, at Christoffer han oplever de her billeder i vågen tilstand, eller i hvert fald i noget, der lyder som vågen tilstand. Og til at svare på det, så har vi fået hjælp af Brian Hansen, der forsker i søvnens fysiologiske rolle. Og hans svar, det kommer her.
Lytterens spørgsmål handler jo meget om det her med, hvad sker der, når vi er lige ved at falde i søvn, altså den her indsovning. Og det er faktisk meget interessant, det han skriver der med, at han egentlig mener, at han er stadig lidt vågen. Fordi altså lige i indsovningen, der er det jo sådan, at altså det første, man går i, det er det, der hedder søvnfase 1, hvor der kommer sådan nogle små puls af alfa-aktivitet i hjernen. Og de gør ligesom, at vi stadigvæk kommer sådan lidt til bevidsthed og tager sanseindtryk ind. Og hvis man vækker folk i den fase af deres søvn, så vil 90% af folk faktisk sige, at de var vågne, selvom man egentlig kan måle på dem, at de er på vej ned i søvnen. I den næste fase af søvnstadie 2, der er det også sådan, at hvis man vækker folk der, så vil 40% af deltagere i sådan et forsøg faktisk sige, at de stadig er vågne. Så lige i indsovning er vi faktisk ikke sådan specielt gode til at vurdere, om vi stadig er vågne. Så på den måde, så vil jeg jo vurdere, at det han oplever er drømme. Ikke? Fordi man siger jo egentlig, at vi typisk husker vores drømme fra altså en dybere fase af søvn, altså det, der hedder REM-søvn. Men faktisk så drømmer man også i andre søvnstadier, og nogen kan også huske dem, de drømme, man har der. Men den anden ting, det andet, som jeg så synes er rigtig spændende også at snakke om her, det er det her med, hvorfor er det egentlig, at vores drømme er så visuelt? Og det er der faktisk... Det er der faktisk nye teorier for, hvorfor det er, at vores drømme er så, altså hvorfor det er billeder oftest, der ligesom indgår i drømme. Og det har at gøre med, at hjernen er meget plastisk. Og det vil sige, at områder, som ikke rigtig bliver brugt til noget, at de bliver så inddraget til andre ting. Og det, man så har fundet ud af, det er, at hvis et hjerneområde ikke bliver brugt, jamen så vil de tilstødende funktioner, altså de funktioner, der ligger i de naboområderne i hjernens overflade, de vil faktisk forsøge at inddrage det der ubrugte område. Fordi man kan se, hvis du giver folk bind for øjnene og sætter dem til at lære at læse blindeskrift, så allerede i løbet af en times tid, så vil de sanseindtryk, de får fra fingerspidserne, de vil kunne måles i visuel cortex. Og det ved man jo for mennesker, som er født blinde, at de har en meget, meget højt udviklet hørelse og følesans i fingrene osv., fordi de skal jo kompensere. Ikke? Og så det inddrager man jo hjerneområder til at udvikle de sanser så meget mere. Så for at det ikke sker med visuel cortex, bare fordi vi lægger os til at sove, jamen så mener man faktisk, at det er derfor, vores drømme er så visuelle. For at sikre aktivitet i de områder, sådan at vores synssans ikke bliver svækket af, at vi sover.
Ja, det var Brian Hansen, der er lektor på Institut for Klinisk Medicin, Center for Funktionelt Integrativ Neuromedicin på Aarhus Universitet, som vi lige hørte her. Mm-hmm. Ja.
Det er spændende med svarene her til Christoffers spørgsmål, fordi at ja. Første del af svaret, hvorfor er det, at de her meget livagtige billeder opstår? Jamen, der er Brians bud på en forklaring, er, at i de indledende søvnfaser, så er vi faktisk ret vågne.
Ja, ja. Og det passer egentlig meget godt med, at jeg tidligere har hørt søvnforskere sige, at der er rigtig mange, som hvis de bliver vækket, ja, så vil de påstå, jamen, jeg var helt vågen. Og det kan godt være, at man har ligget et eller andet i sådan en mellemtilstand. Jeg kan godt genkende det der med, at man er egentlig ret meget ved bevidstheden, når de der billeder, de kommer. Så ja, jeg synes, forklaringen passer, passer meget godt.
Og spændende det der med, at det visuelle element i drømme
ja.
Kommer af hjernens behov for at holde liv i vores visuelle evner, så at sige, når vi bruger de der mange, mange timer hver dag på at ikke at bruge dem, når vi ligger med lukkede øjne. Ikke?
Jo, lige præcis. Og det er jo en nyere teori, og jeg har heller ikke hørt den før. Jeg synes faktisk, det var meget fascinerende, at jamen, ellers så ville vores synstand simpelthen blive dårligere, når vi lå og sov, fordi vi ikke brugte den. Og hjernen er jo plastisk, som Brian Hansen han siger, så man skal bruge den. Så det giver sådan set god mening.
Ja.
Han får sagt et par ting, som er lidt tekniske. Sådan noget med alfa-aktiviteter, alfa-bølger og sådan noget. Og egentlig så kan man jo bare kort sige, at jamen, hjernecellerne producerer elektriske bølger, når de overfører information til hinanden. Og så er alfa-bølger så en af de her flere typer af elektriske bølger. Og så får han også sagt visuel cortex, og det er jo simpelthen bare altså det sted i hjernen, der behandler vores synsindtryk, og det sidder om bagerst i hjernen i det område, som også kaldes nakkelappen.
Yes. Ja. En ting er, at Christoffer oplever at være ved bevidsthed, mens han ser de her spændende, skønne billeder. Noget andet er, at Christoffer i sin beskrivelse beskriver de her billeder som meget fantastiske, meget fantasifulde, meget farverige. Og det kan der ikke bare være én forklaring på, men faktisk to. Og Brians to forklaringer kommer her.
Ja, altså når vi falder i søvn, så taber vi jo, så slipper hjernen jo lidt af kontrollen, kan man sige, fordi vi taber bevidsthed. Og det betyder også, at meget af den styring, der er på at processere vores sanseindtryk, sådan at det kun er de vigtigste ting, der kommer altså til vores bevidsthed, er også sådan noget, at den bliver slækket på den kontrol. Og det betyder også, at det her med sandhedsværdien og de ting, vi ser, når vi drømmer, det er ikke altså det er ligesom ikke en parameter på det tidspunkt, vel, fordi man kører bare et eller andet. Ikke? Og det er muligvis også derfor, at han oplever det her med, at det er meget mere sådan, jeg ved ikke, farverigt eller et eller andet. Ikke? Også fordi normalt, hvis man lukker øjnene og så prøver at visualisere noget, så er det jo nok altså typisk underlagt en eller anden form for kontrol i forhold til, at vi prøver at huske et eller andet, eller vi prøver at forestille os noget, som vi har set en gang, eller og det, der har vi stadigvæk, underlagt sådan en, ja, altså en styring af, at det vi ser for vores indre øje, at det skal være, det skal have en eller anden sandhedsværdi, fordi vi skal bruge vores hukommelse som et redskab til overlevelse. Ikke? Og den kontrol og det filter slækkes der på, når vi er ved at falde i søvn.
Ja. Der er simpelthen mindre kontrol, når vi sover, Så hvis jeg skal genkalde mig noget nu, mens jeg sidder her og taler med dig, så er der altså meget mere struktur over det, min hjerne den forsøger at frembringe, end når jeg ligger der og sover, hvor alt på en eller anden måde er tilladt. Det er den første del af Brian Hansens forklaring på det her fænomen.
Søvnen er åben modus.
Ja,
for hjernen.
Det giver altså god mening også, synes jeg. Det er nogle mærkelige billeder indimellem, der træder frem, når jeg lukker øjnene.
Helt sikkert, og alle mine drømme, jeg kan huske, er mega mærkelige.
Stærkt.
Jeg har aldrig drømt, hvor jeg tænkte sådan, nej, men det var en god gengivelse af sådan en helt almindelig situation.
Ja, sådan en rigtig kedelig, grå tirsdag. Hvor du bare sidder og arbejder.
Ja, det er det simpelthen ikke.
Eller betaler regninger, eller...
Ja.
Nå, det er jo godt, ja. Det er jo dejligt, at drømmene...
Altså, der er sådan noget med, at de der regninger pludselig bliver levende og får sådan store tænder, og så jagter mig rundt i min bolig.
Ja.
Og så kan man så psykoanalysere efterfølgende, hvilket forhold jeg har til regninger.
Yes, det lyder også mere genkendeligt, det der, synes jeg. Nå, ja, men en ting er jo det her med, at, hvad hedder det, Christoffer...
Jeg betaler alle mine regninger, bare roligt.
ja, nu bliver
det
jeg også
meget helt, op i, faktisk.
Jeg blev helt hyldet ud af den her... hvor langt er vi nået?
Nej, men, ej, men bliver, altså... Vi skal høre på Brian igen. Vi skal høre på Brian igen.
Det skal vi nemlig. Der kan nemlig også være en anden grund til, at vores lytter her, Christoffer, han får nogle rigtig flotte billeder frem. Fordi den ene grund er, når hjernen sover, så er den mere tilbøjelig til at eksperimentere med nogle vilde billeder. Men noget andet er, at i Christoffers tilfælde, der fortæller han jo, at han har arbejdet med billeder. Og det kan altså også have betydning for hans drømme. Det forklarer Brian Hansen her.
Hvis lytteren her, han har valgt at gå ind i noget med grafik, og sådan det. Der er jo nok en præference for det visuelle, så det kan være, at hans visuelle system fungerer rigtig godt. På samme måde som mange kunstnere og sådan noget, har et særligt forhold til farver og til nuancer, kan skelne nuancer, eller kan se, hvordan man skal bryde et synsindtryk ind ned i farver for at få det godt på lærredet. Så det giver jo mening, at hvis man har et meget, meget veludviklet visuelt system, at det så, når man falder i søvn, og den der simuleringsmaskine får lov at køre løs, at så bliver det endnu vildere, ikke? Så, end det vil være for de fleste, fordi vores andre science-apparater er skruet sammen anderledes. Og det har selvfølgelig at gøre med den her plasticitet igen, ikke? Han bruger sit synsindtryk i sit arbejde hver dag, og kigger på ting, og meget indgående, studerer det osv. Så hans visuelle system er jo garanteret top-tuned, og det giver også god mening, synes jeg, at han så har de her oplevelser, når han falder i søvn.
Ja.
Hjernen er plastisk.
Det er den nemlig.
Christoffers hjerne er plastisk. Han arbejder med billeder, som han skriver til os. Det kan være, at Christoffer er kunstmaler. Han bruger mange timer hver dag på at træne sin visuelle del af hjernen, kan man sige, ved at være kunstmaler, hvis han nu er det.
Ja.
Og vi har lige hørt, at en teori om, hvorfor vi drømmer om natten, det er, at hjernen har brug for at holde visuel cortex ved lige. Og der vil Christoffers visuel cortex være ekstremt veludviklet.
Ja.
Der er totalt mange neuroner samlet i Christoffers cortex.
Ja.
Lige netop der oppe bag i nakken der.
Det er jo
og
faktisk...
de giver den bare gas, når han drømmer, ikke? Så er der altså fart på.
Ja. Så er der billeder en masse. Det er faktisk det samme, fortæller Brian Hansen også, som er på spil, hvis man nu for eksempel er klaverspiller. Og så ens fingre, de får lidt mere plads op i hjernen, simpelthen, til at udfolde sig, fordi at man har trænet dem motorisk. Så får de lidt flere neuroner deroppe. Og det er jo måske også det, der er på spil med hos dig, Ejs, når du sætter dig med en guitar.
Ja.
Så... Det er meget fascinerende, synes jeg, at man bygger sin egen hjerne på den måde.
Ja, det er klart.
Ligesom Lego.
Lego. Ja, jeg tror, altså, i tilfældet med min hjerne, så er det Duplo.
jeg må indrømme, jeg har lige måttet erfare her, sådan, nu har vi jo efterhånden noget Duplo herhjemme, og sidder faktisk med sådan en lille klods her. Men de hænger altså lidt dårligere sammen, synes jeg, Duplo-klodser, end det rigtige Lego.
Gør de det?
Så jeg håber ikke, at din hjerne er bygget op af Duplo-klodser.
Nej.
Nej. Godt.
Det kan også være, det er mere sådan noget brio. Brio-togbane.
Ja, jamen, brio, det er kvali. Det holder.
Det er altså dansk kvalitet, ikke?
Ja.
Det er dansk design, du.
Er det ikke svensk?
Det er svensk design, du.
Godt. Så fik vi også svaret på det spørgsmål. Yes. Jeg tror, der skal en skiller ind.
Ja. Ja, så er postkassen tom. I morgen er den fuld igen.
Ja.
Fordi vi modtager mange spørgsmål fra jer dejlige lyttere, og vi forsøger at gribe så mange vi kan, og så enten så bruger vi dem som inspiration til emner, temaer for episoder, eller også så prøver vi helt konkret at besvare dem en til en i for eksempel alle de der spørgsmål specials, vi har lavet tidligere, men også i det her nye format, som altså mangler et navn.
Mm.
Skal det hedde Hjernepostkassen? Skal det hedde tre spørgsmål til professoren? Vi ved det ikke rigtigt. Vi vil rigtig gerne have bud fra jer, dejlige lyttere. Men uanset hvad, så er det skønt, at Brainstorm lader til at pirre nysgerrigheden hos vores dejlige lyttere, fordi det er faktisk det, der er meningen.
Ja, lige præcis.
Vi vil fremlægge den bedst opnåelige hjerneviden, vi kan grave frem, men vi vil endnu hellere have, at I selv bliver klogere på en måde, hvor I stiller nye spørgsmål. Mm. Ud fra de svar, I får her hos os. Fordi at så bliver det først rigtig spændende.
Ja, og tak for alle de spørgsmål, vi har fået hidtil. Bliv endelig ved.
Ja.
Næste ting på programmet, vi lige skal nå at nævne, det er, at der er kommet nye Brainstorm-artikler. Og den allernyeste, den handler simpelthen om, at kendisser, de åbent går ud og taler om depression, som om det ikke var noget tabu. Men hos os almindelige mennesker, der er det altså stadigvæk et stort tabu.
Hmm.
Ja.
Og i den artikel, der medvirker Amalie, som faktisk også er Brainstorm-lytter, og hun fortæller flot om sine oplevelser med depression og tabu.
Ja.
Læs den. Vi lægger et link ned i episode-teksten.
Det gør vi nemlig. Jeg ved ikke, om vi har vist været omkring alt det, vi skulle i denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Jeg skal altså lige med det vunds høre Christine and the Queens.
Ja.
Fordi at under hele den her episode, siden vi hørte det nummer her, så har jeg haft med hjernen. Er det ikke utroligt?
Og det synes jeg faktisk.
Det er simpelthen en kraft, en urkraft, det her med sangen på hjernen. Så jeg kan næsten ikke vente med lige at høre den igen.
Altså den kører altid. Det er et bagtæppe. Det er sådan, nærmest tinnitus-agtigt bagtæppe.
Som Simpsons, når man kigger på Homers hjerne, så er det sådan en abe, der sidder med sådan to
en abe og en bjørn.
To
der samler frugter.
Men vidste du godt, det hedder Floor? Fordi det her nummer, som vi hørte for tidligere episoden med Christine and the Queens Science Fiction, det giver altså meget lyst til at komme ud på Floor. Det hedder ikke dansegulv, Asbjørn, det er vigtigt.
Nej.
Men altså, gå ind på Instagram og se vores ting derinde, og så husk at komme på Floor en gang imellem.
Ja, og send spørgsmål. Og bud på, hvad det her format, vi nu har skabt, skal hedde.
Ja. Mølgaards Brix. Det fungerer ikke helt.
Nej, det skal være to M'er jo. Mølgaards madras.
Nu stopper vi. Yes. Vi er tilbage i uge 8. Jeg hedder Jais.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Tak fordi du lyttede med.